SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โค้ดที่เราเขียนนะครับควรจะต้องมีความชัดเจนเพื่อจะให้คนที่อ่านโค้ดเราเข้าใจได้ง่ายๆครับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องหัวข้อโค้ด should be obvious ครับสวัสดีครับ SE Corner เอพิโซด142กับผมชยงรักขิตเวสกุลนะครับเอพิโซดนี้กลับมาอ่านหนังสือ A Philosophy of Service Design ในบทที่18เรื่องโค้ด should be obvious หรือว่าโค้ดที่เราเขียนควรจะต้องมีความชัดเจนเข้าใจง่ายนั่นเองมาดูรายละเอียดกันนะครับในบทนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเขียนโค้ดแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเขาใช้คำว่า obscurity นะ obscure คืออะไรที่มันมองเห็นไม่ชัดเจนมันไม่โปร่งใสมันทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์เพราะว่าเวลาเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจมันก็ทำให้ยากแล้วพอยากก็ทำให้เกิดความซับซ้อนขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไรมันไม่รู้ว่ามันมีส่วนประกอบอย่างไรนะครับไม่เข้าใจว่าตรงนี้ทำไมเพราะฉะนั้นเราควรจะลดความไม่ชัดเจนตรงนี้ลงแล้วเขียนโค้ดที่อ่านง่ายเข้าใจง่าย obvious หรือว่ามีความชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโค้ดที่เราเขียนออกมาแล้วมันมีความชัดเจนนะครับคนที่อ่านก็จะสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็รู้เลยว่าถ้าเขาอ่านแล้วเขาคิดว่าโค้ดทำงานอะไรเนี่ยมักจะเป็นการเดาที่ถูกต้องเสมอแสดงว่ามัน follow มันทำตาม common sense หรือว่าความรู้สึกที่ทุกคนคิดว่ามันควรจะเป็นแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าถ้าโค้ดที่เขียนออกมาแล้วมันชัดเจนแปลว่าคนอ่านเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เวลาหรือว่าใช้ความพยายามเยอะที่จะไปเอาข้อมูลมาประกอบความเข้าใจของโค้ดนั้นคือทุกอย่างมันควรจะเซลฟ์คอนเทนมันควรจะอยู่ในตัวโค้ดที่อ่านตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าโค้ดนั้นมันไม่ชัดเจนมันจะเกิดอะไรขึ้นคนอ่านก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นนะครับใช้เวลาใช้พลังงานที่ต้องทำความเข้าใจนอกจากนั้นเนี่ยทำให้มีโอกาสที่จะเข้าใจผิดไปด้วยแล้วถ้าเข้าใจผิดก็อาจจะเกิดบั๊กขึ้นมาข้อดีอีกอย่างนึงของโค้ดที่เขียนแล้วชัดเจนก็คือเราไม่ต้องใส่คอมเมนต์เยอะเพราะว่าโค้ดมันมีความชัดเจนอธิบายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วก็ลดปริมาณการใช้คอมเมนต์ได้อีกอย่างนึงแต่ผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าการเขียนโค้ดแล้วรู้ว่าชัดเจนหรือไม่ชัดเจนมันยากมากที่คนเขียนจะเป็นคนบอกดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะเช็คว่าโค้ดนี้เขียนแล้วดีแล้วชัดเจนหรือยังก็คือใช้การโค้ดรีวิวก็คือให้คนอื่นเป็นคนมาอ่านโค้ดเราแล้วดูซิว่าเขาอ่านแล้วเข้าใจไหมแต่ก่อนที่จะไปถึงกระบวนการโค้ดรีวิวนะครับในเอพิโซดเนี้ยเราก็เลยเอาเนื้อหามาให้ดูว่าเราจะคิดถึงอะไรได้บ้างก่อนที่โค้ดเราจะไปสู่กระบวนการโค้ดรีวิวเพื่อลดปริมาณของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงโค้ดรีวิวให้น้อยที่สุดนะครับอย่างแรกมาดูกันว่าอะไรบ้างที่ทำให้โค้ดมันชัดเจนดีขึ้นอันดับ1เคยพูดไปแล้วนะครับก็คือการเลือกชื่อตัวแปรหรือว่าชื่อเมธอดที่ดีนะเพราะฉะนั้นคือ choosing a good name ก็เป็นวิธีการที่ทำให้โค้ดมีความชัดเจนสูงขึ้นอย่างที่2ก็คือการเขียนโค้ดแบบสม่ำเสมอหรือว่ามี consistency นะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วเหมือนกันในเอพิโซดก่อนๆ นะก็คือว่าถ้าเราทำการเขียนโค้ดในแบบที่เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับมี pattern มี format ในการเขียนมันก็ทำให้โค้ดเราค่อนข้างเข้าใจง่ายมากขึ้นอันที่3เป็นเรื่องการใช้ white space ครับบางทีการใช้ white space ก็มีประโยชน์ในการอ่าน white space เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัว compiler ของภาษา programming language นั้นเลยนะครับคือการใส่ white space อันนี้ยกเว้นภาษา python นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอื่นๆเช่นภาษา C หรือว่าภาษา Java เนี่ยการใส่ white space แทบจะไม่มีผลอะไรเลยกับ execution ของโปรแกรมแต่ว่ามันมีผลกับคนอ่านคนอ่านอ่านแล้วอ่านเข้าใจง่ายกว่าตัวอย่างเช่นเวลาเขียน commentตัวอย่างในหนังสือเป็นเรื่อง Java Doc นะครับเราอาจจะมีการใส่ indent สักนิดนึงเพื่อให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นหัวข้ออันนี้เป็นชื่อพารามิเตอร์แล้วก็ indent เข้ามาเพื่อให้เห็นคำอธิบายในขณะเดียวกันบางทีเราอาจจะมีการใส่บรรทัดว่างๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นโค้ดบล็อกหลักๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มโค้ดบล็อกใดๆเนี่ยเราก็ใส่คอมเมนต์อธิบายโค้ดบล็อกตรงนั้นด้วยมันก็จะทำให้คอมเมนต์เห็นชัดขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นการใช้ white space ที่ช่วยประโยชน์ในการอ่านของคนที่อ่านโค้ดเราได้มากขึ้นอีกอย่างนึงก็คือในระหว่างที่เขียนตัวโค้ดเลยเราใส่ space ให้เหมาะสมก็ทำให้โค้ดเราอ่านง่ายขึ้นเช่นโค้ดใน for loop เนี่ยนะครับจริงๆเราจะเขียนทุกอย่างใน for loop แบบไม่มีเว้นวรรคเลยก็ได้เนาะ for in i เท่ากับ0 i น้อยกว่า max เนาะ i บวกบวกเนี่ยสมมติทุกอย่างจะเขียนโดยไม่มี space เลยก็ได้แต่ถ้าใส่ space ระหว่างตัวเครื่องหมายเท่ากับเราใส่ space ระหว่างมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็ใส่ space หลัง semicolon แต่ละอันมันก็จะทำให้โค้ดมันดูโล่งโปร่งสบายตามากขึ้นก็ทำให้อ่านง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหลักๆที่ช่วยเพิ่มให้เราสามารถเขียนโค้ดที่มีความชัดเจนมากขึ้นได้ต่อมามาดูฝั่งตรงข้ามกันก็คือว่าอะไรบ้างที่ทำให้โค้ดมันมีความชัดเจนน้อยลงสิ่งทำให้มีโค้ดมีความชัดเจนน้อยลงเนี่ยบางทีก็มาจากภาษาหรือว่าวิธีการเขียนแบบต่างๆนะครับตัวอย่างที่หนึ่งก็คือการเขียนแบบ event driven programming event driven programming ก็คือเป็นโค้ดที่จะถูกทริกเกอร์ขึ้นมาเมื่อมีการทำอีเวนต์อะไรบางอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ UI หรือว่าเป็นเน็ตเวิร์กนะคือมีการส่งข้อมูลมาแล้วตัวนี้จะทำงานหรือว่ามีการคลิกเมาส์แล้วเม็ดต่อเนี้ยจะทำงานก็จะเป็นพวก event listener นะภาษา Java หรือว่าถ้าเป็น JavaScript มันก็จะมีอุ้ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับในการเคลื่อนไหวของเมาส์หรือว่าการกดคีย์บอร์ดพวกนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาอ่านแล้วทุกอย่างมันจะไม่ได้ flow เป็น sequential ไล่ไปนะมันก็จะเกิดตาม action ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยการที่อาจจะเขียนคอมเมนต์นะครับอธิบายตัวฟังก์ชันที่จะมา handle event เหล่านั้นว่ามันทำงานอะไรนะครับมันจะถูกเรียก invoke ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทำให้คนที่อ่านโค้ดเราสามารถเข้าใจได้มากขึ้นอันที่สองก็คือเป็น data type ที่เป็นพวก generic containers นะครับในบางภาษาเนี่ยมันจะมี data type ที่เป็น container เช่นใน Java ก็มีเป็น pair นะเป็น pair นี่ก็จะเป็นคู่ของ object อย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะใช้พวก generic container บางทีเราไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรด้วยความที่มันเป็น generic container เพราะฉะนั้นคือเราอาจจะเลือกใช้วิธีอื่นนะครับเช่นไปสร้าง class ใหม่เลยที่มีโครงสร้างคล้ายๆกันแต่ว่าเราตั้งชื่อ class ได้ให้มันสื่อความหมายได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ช่วยลดปัญหาแล้วก็ทำให้โค้ดมีความชัดเจนมากขึ้นด้วยตัวมันเองนะครับอีกอันนึงก็คือการมีDeclaration กับ Allocation ที่ไม่เหมือนกันตัวอย่างที่ง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นในภาษา Java นะครับเวลาเราจะสร้าง ArrayList เนี่ยเราสามารถประกาศตัวแปรให้เป็น TypeList เฉยๆได้แต่พอเราไป Allocate ตัวแปรนั้นน่ะเราสามารถบอกมันทีหลังว่าให้มันเป็น ArrayList นะครับอันนี้เนื่องจากว่า List เนี่ยมันเป็น Subclass ของ ArrayList เพราะฉะนั้นเลยก็ทำได้นะเพราะว่าตัว ArrayList มันเหมือนเล็กกว่าตัว list นั่นเองนะก็มีหลายๆคนเขียนแบบนี้นะครับเพื่อจะทำให้สามารถไปเปลี่ยนไอตัวเนี้ย assign เป็นอย่างอื่นได้แล้วก็ยังคงสามารถรับค่าเดิมได้อยู่เพราะว่ามันประกาศมาเป็น list แต่อันนี้มันทำให้เกิดความสับสนทำให้คนที่อ่านแล้วอาจจะงงได้ว่าตอนแรกประกาศมาเป็น list แต่พอมา allocate จริงๆกลายมาเป็น array list ถ้ามันอยู่ติดกันมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแต่ว่าถ้าตอนที่ declare มันอยู่บรรทัดนึงแล้วมันเว้นไปสัก20บรรทัดแล้วมันค่อยมา allocate ออกมาเป็น array list มันก็อาจจะทำให้คนเข้าใจไปว่าตัวแปรนี้ประกาศขึ้นมาเป็น array list ตั้งแต่แรกอีกอย่างหนึ่งก็คือโค้ดที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือว่าความคิดของคนทั่วๆไปนะครับมันก็จะมีโค้ดบางอย่างที่มันมี exception แปลกๆนะอันนี้อาจจะเป็นวิธีการเขียนหรือว่ามันอาจจะเป็น framework หรือวิธีการบางอย่างเนาะตัวอย่างเช่นถ้ามี method นึงนะครับหรือว่ามี object นึงที่ถูกเรียกขึ้นมาแล้วเราคิดว่าถ้ามันทำงานเสร็จมันควรจะหยุดการทำงานลงไปแต่ถ้าสมมติว่าเมธอดนั้นหรือว่าออบเจกต์นั้นมันยังคงอยู่มันรันอยู่เป็นแบ็กกราวด์หรือมันไปสร้างเทรดใหม่ขึ้นมาแม้ว่าตัวเมนเทรดจะหยุดไปแล้วตัวมันก็ยังไม่หยุดอย่างเงี้ยอาจจะทำให้คนไม่เข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงมี behavior แบบนั้นเราก็อาจจะต้องมีการอธิบายมากขึ้นนะครับต้องใช้คอมเมนต์เพื่อจะอธิบายว่ามันทำอะไรแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้อะไรที่มันเป็นทริคแปลกๆแบบนี้นะครับเพราะนั้นสรุปอีกทีนะครับการเขียนโค้ดที่ชัดเจนมีประโยชน์เพื่อลดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ลงเราก็ควรจะเรียนรู้หลักการต่างๆที่ทำให้โค้ดของเราเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างแรกก็คือเราลดปริมาณข้อมูลที่จำเป็นในการที่จะเข้าใจโค้ดของเราอันที่สองก็คือเราอาจจะต้องใช้ข้อมูลที่คนอ่านโค้ดเนี่ยควรจะรู้อยู่แล้วเช่นเราใช้ design pattern หรือว่าเราใช้ coding convention ที่มันเข้าใจง่ายที่คนก็รู้อยู่แล้วว่าควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็คือเราควรจะเอาข้อมูลที่สำคัญเอามาไว้ในโค้ดนะครับตั้งชื่อตัวแปรที่ดีมีคอมเมนต์ที่ชัดเจนอธิบายแต่ละส่วนให้เข้าใจได้ง่ายครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในเอพิโซดนี้นะครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับขอบคุณที่ตาม AC Corner สวัสดีครับ